Ружа, у выніку якой да ўлады прышоў прэзідэнт Саакашвілі. Лора Буш пацвердзіла, што яе муж, прэзідэнт ЗША Джордж Буш, збіраецца рабіць, калі ў студзені пакіне сваю пасаду. Ён збіраецца адкрыць прэзідэнцкую бібліятэку і заснаваць інстытут свабоды для пашырэння дэмакратыі. Першая леді сказала, што інстытут дасць ёй і яе мужу магчымасць працаваць над пытаннямі, якія для іх вельмі важныя. Дэвід Эскеролд, памочнік новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы, паведаміў, што сёння Абама прызначыць новага міністра фінансаў ЗША. Ім мае стаць Тымоті Гейтнер, кіраўнік Нью-Йоркскага аддзелу Цэнтральнага банку ЗША. Эскеролд заявіў, што 47-гадовы Гейтнер адпавядае гэтай пасадзе сваім тэмпераментам і досведам. Раней паведамлялася, што Абама прызначыў Лоренса Самереса, міністра фінансаў адміністрацыі Біла Клінтона, кіраўніком Нацыянальнай эканамічнай рады. Прэзідэнт ЗША і Расіі Джордж Буш і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся, магчыма, апошні раз перад тым, як Буш у студзені пакіне сваю пасаду. Сустрэча адбылася ў суботу ў кулюарах форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў сталіцы Перу Ліме. Абодва прэзідэнты зазначылі, што за апошнія 8 гадоў іх краіны ў нечым згаджаліся, ў нечым разыходзіліся. Буш заявіў, што стараўся зрабіць дачыненні з Масквой сардэчнымі. Мядзведзеў сказаў, што нягледзячы на разыходжанне, абодва бакі добра супрацоўнічалі. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай меў тэлефонную размову з новаабраным прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, які паабяцаў павялічыць амерыканскую дапамогу Афганістану. Абама запэўніў, што барацьба з тэрарызмам у рэгіёне надалей будзе галоўным прыярытэтам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну, і праз гадзіну пачнецца ранішняя праграма свабоды ў жывым эфіры, а цяпер паслухайце паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдні абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы Беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франа Клячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы з слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы, экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава певіст моладзі БНФ Стас Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это ад цэнтру вёскі, да маёнтку Міраеўскіх і назад. Каля автобусу их уже чакали представники Капырской милиции, которые загадали не разгортывать бело-червоно-белые стяги и цікавіліся дальнейшим маршрутом вандровки. Дарэчы, милиция проявила вельмі великую цікавасть до этой акции. Уже на дорозе автобус спинили супрацовники Дзяржаўтаінспекцыі. Им цікавіліся списом удельников вандровки, колькостью и самым маршрутом. Урэшті, калі автобус с удельниками вандровки приехал у Слуцк, там уже их чекала милиция. Милиціянты сопровождали удельников вандровки, которые накировались до местного краязнавчого музея. Это был дом Беніловича. И там экскурсия завершилась.
Алесь Дашчынскі со Слуцчыны. Былы студент-выдатник Гомельского державного университета имя Франціжка Скарыны Дмітрий Железниченко, який уже свыше 300 дзён служить у транспортных войсках у Жлобіне, займеў право на отпочинок. Гэтак сама, як і іншыя солдаты, што отслужили такі ж термін. Аднак отпочинок родовому Железниченко будзе прадастаўлены ў самы апошні термін. Дмітрий Железниченко патлумачыў свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі. Таму отпачываць будзе самым апошнім.
Отпочинок мне сказали откусіць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства обороны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Отпачынак скарацілі, зараз 10 суток толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца тры можа до конца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучні, лейтенант КДБ, Шэлях, прозвішча, ходзіць у скураную куртцу. Са мною спрабаваў размаўляць адзін раз, вось як мяне забралі, ўжо не памятаю, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліца ў класе, там стаць кніжкі, вся літаратура. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч, кніжку, дыялогі з Богу. Стаялі, я на іх прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, ну, наступны дзень іх няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, ў чым справа. Ну, веду, хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасудзяць. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэты КДБ, што Плезменску яшчэ адзін прыязджаў, вось, забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Дмітрий Железниченко. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымкі маладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі «Белсату». Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрыстіна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Правда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю, хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз праскі акцэнт. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін був збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лівон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі я вас правильно разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколам Воюшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць. Я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это, ну там все-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто так это ўзнікнуць не магло.
Калі ласка, вітаецца Ганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца некая, ну, зацікавленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, гэта, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалася. Ну, агульная была палітызацыя, больше інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа, гэта і станоўчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, якія да іх звертаюцца, там, в установах і гэтак далей. Это вогалі свечні агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большая абыякавасці, якая зараз ёсць грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа».
«Тата ты папа».
«Тата ты папа». Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што в Беларусі ўсё яшчэ існуюць тие установи, тие дитячі садочки і школи, в всякому разі школи, де викладають по-білоруську, і мій Богослав ходить у доволі знакомиту 23-ю гімназію у центрі Мінську на Якуба Колоса, де ходять вельми много дітей і знакомитих політиків і людей громадських. І така вона знакомита тим ліку і гетам, і тільки своїм білоруськомовним статусом. І там діти, многі говорять не тільки на уроках, але і в житті по-білоруську. Тому у гетам сенсі, якраз в одрозненні від перших годів стикнення з соціумом, тепер Бог уже зустрікає білоруськомовних не тільки дорослих, яких він весь час в житті чув і бачив, а тепер він уже кожен день по-білоруську говорить зі своїми ровесниками. Але натурально, що діти, вони доволі легко пристосовуються до реалії, і Бог уж, скажем, не настоює на своїй білоруськомовності в ніяких ситуаціях у дворі, там, чи у городі, коли інші люди з ним говорять по-російську. Ніяких таких, знову-таки, психологічних проблем я ніяких не бачу. Кожен день, процентів 90, напевно, 9 часу син говорить по-білоруську і в школі, і вдома, і часом у дворі. Так что такого разлома с громадством, якого можно было б чекать, якого можно чекать в вашем питании, безумовно, нема.
Это был Виталь Цыганков.
Вы слухаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Цыганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Александр Лукашенко днями сказав про мэтазгодне стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчевскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Давно відомо, що більш блискучого популіста, чим Олександр Лукашенко, на нашій сцені нема, тим більше він має необмежуваної можливості цей популізм транслювати у сроках масової інформації, у електронних сроках масової інформації. Це, во-первых, зустріти в цьому не може. Треба сказати, що він трапляє в основному на думку більшості громадства, у большості питань, і більшість громадства думає, навіть коли не признається, але думає подобно про це. І в цьому секрет, скажімо так, того, що його часом виказування, які часом нам здаються екстравагантними, вони знаходять абсолютно глебу у таких колах громадства, якое своїми проблемами роздражнене, якое хоче бачити вокруг ворога, вокруг тому, хто замінає. Це цілком Олександр Лукашенко у своїй практиці, у своїх публічних виступах.
Питання до Віталія Цыганкова. Ось до кого адресована гэта мова Лукашенки? Тут, до речі, вже зауважили шмат такі аналітики, що ось гэта адресування до батьків дітей якби підмацовує ось гэта імідж такі батьки. Ось якби ён ёсць батьки, але ён батька над батьками. Так ось, ці гэта популізм, ён вынік некага таго прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выделіў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер, яна безумоўна накіраваная найперш, можа, жанчынам, маці, тым, хто має своїх дітей, хто заклопочений, хто побач вокруг себе бачить алкоголіка, бачить тих самих недбайних батьків, про яких сказано в цьому указі. І натурально, що більшість людей гэтых людей не любить. Не любить їх неоставлення до дітей. І любая критика до таких людей, вона знаходить в отгук. Але ще, от я почав говорити, що я б відзначив те, що відбулося некілька днів тому, це розгром чиновників. То фактично нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх няма. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александрам Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць і другую і трэцюю серыю. Ну а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу, па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўзці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Мое пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Савета 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў, тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна, самі чыноўнікі, якія давалі дазволы, якія зямлю ў спрыяльных раёнах. Ну, я дакладна ведаю, што, скажам, атрымаць надзел зямлі пад будаўніцтва катэджу паблізу Мінску ў раёне кальцавой дарогі можна было толькі, мала было рашэння там сельсавета ці рашэння нейкага там года кіраўніка там калгаса ці саўгаса, але абавязкова яшчэ патрэбны да гэтага быў званок з адміністрацыі прэзідэнта. І толькі калі быў такі званок, тады чалавек мог атрымліваць гэты участак і будавацца. І гэта, безумоўна, вынік закрытасці грамадства, карупцыі, і самае галоўнае, што гэта страляння, ясна, што гэта эфект перуна, ўсё цудоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна, якімі валодаў Віктор Шэйман, але яны былі напісаны на іншую асобу, гэта было выкарыстана як падстава, ну, як падстава ліквідаваць газету. Все цудоўна ведалі, што будуецца, хто жыве, тут цэлыя вырасы ўздоўж праспекта Пераможцаў, у народзе это называюць праспект Пераможцаў над намі, агромны горад, куды практычна не даступіцца звычайным людзям без пропуска спецыяльнага, шыкоўныя дамы, курыхі горада. Усё гэта на вачах было Александра Лукашэнкі. Таму калі ён зараз пачынае нейкую вайну і маланкі шпурляць, ну, гэта, канешна, для тых, хто гэтага не ведае, ці пра гэта не задумваўся. Вось, а мы бачым, хто стаіць за ўсім
гэтым. Словам, вы лічыце, што гэта мова папулізму?
Гэта хваля папулізму, ну, а зрэшты, у самім факце, што калі б была нармальная магчымасць у людзей браць крэдыты, будаваць дамы сабе, в этом нічого кепскага няма, людзі павінны багацець. Ну, проста яны павінны багацець не за ускрадзеныя грошы, не грошы, взятыя за шалёны хабар, як можна падазрываць, адкуль гэтыя катэджы ўзніклі ў чыноўнікаў. І з іхнімі вялікімі зарплатамі, ну, ўсё-такі не сумамеральнымі з тым, як можна пабудаваць такія шыкоўныя дамы.
Гэта быў Лявон Баршэўскі.
вы слухаете «Праскі акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумчик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто абияковий до політики. У чим цей феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж ліпше голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не веду, кільки, 2-3 роки футболу, його на стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як, звичайно, гуляли на вілку. Бей, бежи, ну, по можливості мощний удар, він рідко, як кажуть, трапляє у вороти, але коли вже трапляє, то тяжко воротару відбити, бо удар мощний.
Ну, а що, довозилося відбивати цей удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так зненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталій Циганков, ваша оцінка ось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсі аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Словаччына выйграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны, все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія,